tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti!
Tässä jaksossa vieraanani on filosofian lisensiaatti Tuija Vertainen, jonka uunituore teos on nimeltään Sabotöörin siluetti, ranskalaisperäisten sanojen selityksiä. Teoksen on kustantanut Suomalaisen kirjallisuuden seura. Otetaan tänään siis selvää ranskalaisperäisistä sanoista. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana -podcastin vieraaksi Tuija Vertainen.
Kiitos paljon.
Täytyy ihan aloittaa ensin, että millainen oma taustasi on ranskan kieleen liittyen?
No, mä oon opiskellut ja tutkinut ja opettanut ranskan kieltä ja ranskalaista kirjallisuutta, eli olen romanisti niin kuin suuntautumiseltani, eli romaanisen kielen, voi sanoa varmaan niin kuin kielen ammattilainen, ehkä asiantuntija, tämmöisiä nykyaikaisia ammattinimikkeitä. Ja sille tielle aikoinaan läksin lukiovuosina, kun mulle tarjoutui tilaisuus lähteä vaihto-oppilaaksi Ranskaan. Ja siitä on siis 10 vuosia aikaa, mutta ne ystävyydet, jotka silloin sen vuoden aikana syntyi ranskalaisten lukiokavereiden ja heidän perheidensä kanssa, niin ne on kantanut sieltä saakka ihan näihin päiviin asti, että mulla on sellaiset niin kuin sekä ammatilliset suhteet siihen kieleen, että myöskin sitten paljon vuosien varrella tulleita henkilökohtaisia ystävyyksiä ja yhteistä elämänmatkaa tehty niiden ranskalaisten kavereiden kanssa. Niin, että mulla on monenlaisia siteitä ranskan kieleen.
Aika ihana, että sieltä on jäänyt niin paljon. Mutta mistä sait idean kirjoittaa tällaisen teoksen ranskalaisperäisistä sanoista?
No, mä oon kuulostellut ranskalaisia sanoja suomen kielessä koko ikäni sieltä nuoresta saakka. Et mä oon niinku korva poimin puheesta sellaisia sanoja, mihin kiinnitän huomiota, siis suomenkielisestä puheesta. Ja ajattelen, että jännän kuulonen, että mikähän tuon sanan tausta voi olla. Ja sitten monesti on ollutkin se, kun mä oon lähtenyt sitä vähän tarkemmin miettimään, niin sieltä on voinut löytyä sitten yhteys ranskan kieleen. Ja reilu 10 vuotta sitten niin mä aloin panna ylös näitä sanoja. Ja sitten taas mua niissä sanoissa on kiinnostanut se, paitsi että ne on kuulostanut jotenkin ranskalaisen olosilta, niin sitten kun siinä on selvinnyt, että ne tosiaan ovat siltä peräisin, niin se, mitä mä oon niin kuin jäänyt kaipaamaan kuullessani sen suomen kielessä, on ne sen sanan monet merkitykset, mitä sillä on Ranskassa, kun monesti on käynyt sillä tavalla, että joku sana on lainautunut johonkin ihan tiettyyn tarkoitukseen, ja sitten sen monista merkityksistä ainoastaan se yksi, mitä on sillä hetkellä sitten tarvittu, niin on tullut meille asti.
Niinpä. Oliko tämä muuten pitkä projekti, tämän kirjan kirjoittaminen?
No, ei oikeastaan sitten lopun perin, että mä oon kirjoittanut tällaisia pikkujuttuja tai sellaisia lyhyitä artikkeleita jo aikaisemmin julkaisu eri paikoissa niin, että mulla oli jo semmoinen ajatus siitä, että näistä olisi kiva kirjoittaa ja niistä on kiva kirjoittaa, niin tullut aikaisemmin, mutta sitten kun tämä kirjan idea tai tämmöinen koonti monista sanoista tuli mieleen, niin sen jälkeen se tämän kirjan muoto löytyikin aika nopeasti, että ehkä parissa vuodessa varmaan koko juttu.
No, miten tällaisia lainattujen sanojen alkuperiä voidaan tutkia ja miten olet näitä itse selvittänyt?
No, tietysti on kielen tutkijoita, jotka ovat keskittyneet kielihistoriaan, etymologiaan ja sanan vaiheisiin ja tutkivat ihan siis tosiaan alusta lähtien sitten mahdollisesti alkuperäislähteistä ja näin sitten sanojen taustoja. Minä olen lähestynyt sanojen historiaa toisten jo tekemän työn kautta, eli mulla on ollut käytössä etymologisia sanakirjoja sekä suomen etymologisia sanakirjoja, jotka kertoo mistä joku sana on tullut suomen kieleen. Ja sitten kun sieltä on selvinnyt, että sen tausta on ranskan kielessä, niin mä oon sitten katsonut ranskalaisista etymologisista sanakirjoista sen tarkemman ensimmäisen esiintymisyhteyden. Ja joskus se mainitaan ihan tarkalleen vuosikin, jos on joku tunnettu kirjallinen lähde. Ja sitten se alkuperäinen esiintymiskonteksti voi olla sellainen, että se houkuttelee sitten perehtymään vähän laajemmin koko siihen sanaa ympäröivään sen silloiseen maailmanmenoon. Mutta että sanakirjojen avulla lähden niin kuin liikkeelle sinne sanan juurille.
Joo. No mitenkäs ranskasta on tullut näitä lainasanoja meidän suomen kieleemme?
No usein jonkun sellaiseen ilmiön tai vaikka esineeseen liittyen, joka on itsekin ollut, se asia ollut uutuus. Ja sitten kun se esine tai vaikka kirja tai joku tämmöinen puheenaihe on tullut uutena asiana, niin se on tuonut mukanaan sitten siihen liittyvää sanastoa nimen tai sitten ehkä vielä jotain muutakin. Et jos ajattelee vaikka maalaustaiteen ismejä tai muidenkin kulttuurivaikutteiden tämmöisiä kausijuttuja ja ilmiöitä, niin monesti sieltä on tullut enemmänkin sanoja kuin vaan sen nimenomaisen teoksen tai sitten sen suuntauksen nimi. Meillä puhuttiin aika paljon tuossa muutama vuosi sitten karanteenista. Ja sitten se oli monen ihmisen elämää vähän hankaloitti ja jarrutti maailmanlaajuisen koronapandemian takia, niin siinä on yksi sana, joka levisi kaikkialle hyvin taajaankin käyttöön ja jota käytettäessä ei varmaan kukaan tullut ajatelleeksi, eikä sillä ollut siinä kohtaa kauheasti merkitystäkään, että mistä se sana itsessään on peräisin. Mutta sitten kun sitä menee sinne ihan niille ajoille takaisinpäin, mistä se on niin kuin lähtöisin, niin siinä sanassa on Ranskan 40 tahant, 40 päivän jakso, joka on joskus aikoinaan ollut ajatus siitä, että minkälainen varoaika tai tämmöinen eristäytymisaika on suositeltava henkilölle, joka mahdollisesti saattaa altistaa jollekin sairaudelle. Niin tällä tavoin niin kuin joihinkin asioihin liittyviä termejä, jotka tulee ajankohtaiseksi jostain syystä, niin ne on ollut semmoisia, mistä ainakin on tullut sanoja kieleen, mutta sitten myös suomeen on tullut ranskalaislähtöisiä sanoja vaikka virkakieleen 1800-luvulla paljonkin ja hallintoon ja tällaisia sitten vähän niin kuin laajemmin yhteiskunnallisiinkin asioihin liittyen.
Joo, tuosta vähän kävikin jo ilmi, että minkä tyyppisiä lainoja on tullut meille Ranskasta. Onko näitä muotoja yleensä kotoutettu? Ainakin tuo karanteeni on vähän erilainen muoto kuin se ranskalainen.
Joo, kyllä, että joitakin sanoja on kotoutettu oikein niin kuin ihan tarkoituksella, muokattu sitä ääntö- ja kirjoitusasua. Joitakin sanoja lainautuu tai lainataan ihan sellaisenaan sitaattilainoina, koska ne saattaa sitten taas sille asialle antaa vähän sellaista viehättävyyttä lisää, että ajattelee jotain ruoka-aineita tai ruokalajeja, joku ranskalainen ruokalaji, niin voi tuntua houkuttelevalta, kun sillä on se alkuperäinen ranskalainen nimi. Mutta jos ajattelee sitä lainasanan asettumista suomen kieleen niin kuin yleisesti ottaen, niin meillä on paljon sanoja, jotka on muokkautunut, kotoutunut Suomeen aikojen kuluessa ja jopa sitten sen muun elämämme, ympärillä olevan elämänmenon mukana, niin se silloinen muoto on jo saattanut vaikka sitten vähän menettää ajankohtaisuuttaan. Että jos ajattelee sellaisia sanoja, mitkä on vaikka 1800-luvun puolella lainautunut, niin niiden silloiset muodot, niin kuin vaikka mööbeli-sana, niin sen vielä ymmärtää, mutta sitä ei käytetä tällaisessa niin kuin virallisessa kielessä, vaan sitten ehkä semmoisessa leikkisessä puheessa. Tai puteli saattaa olla sellainen, tai lukaali. Asuntomainoksissa ei mainita, että hieno lukaali, vaan vaikka olisikin hieno. Niinpä. Mutta silti ihmiset ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että lukaali.
Kyllä.
Joo.
No, tässä teoksessasi käsittelet aakkosjärjestyksessä monia ranskalaisperäisiä sanoja, niin oliko vaikea päättää, että mitä sanoja ottaa mukaan ja mitä jättää pois? Millä perusteella teit näitä valintoja?
No tosiaan, sanojahan on hyvin runsaasti, ainakin verrattuna siihen, mikä määrä tuossa mun teoksessa on. Ja tässä ei ollutkaan tarkoitus tehdä sellaista listausta tai kartoitusta kaikista mahdollisista ranskalaisperäisistä lainasanoista, vaan valintaperuste on itse asiassa ollut sellainen, että joku sana, jonka merkityksissä taikka sitten historiassa on ollut jotain, mikä on ollut minusta itsestäni kiinnostavaa tai jopa huvittavaa, niin mä oon niin kuin poiminut niitä ja sitten halunnut kertoa sieltä taustalta pienen tarinan tai jotain siihen merkitykseen liittyvää. Ehkä joskus vähän semmoista kielileikittelyäkin sen sanan kanssa. Niin, eli sellaisia sanoja on poiminut, joista on sitten ollut jotain pienen jutun aineksia.
No, onko sinulla jotakin lempisanaa tai jotain semmoista kivaa sanaa, josta voitais aloittaa, kun käydään läpi muutamia esimerkkejä?
No, sellainen sana on, joka on sanana itsessäänkin hauska, nomparelli, ja joka sitten asiana on hauska, kun sillä voi koristella vaikka jäskiannosta. Mutta sitten, joka myös kertoo vähän siitä, miten tätä kirjaa tehdessä, niin minkälaisia asioita käsittelin, kun tämä kirja kertoo niistä sanoista, jotka on asettunut suomen kieleen ja jotka on, suurin osa niistä on aika arkistakin suomen kieltä. Niitä ei välttämättä nykyisin ollekaan niin kuin huomaa mistään, että ne on muualta kotoisin. Niin sitten kuitenkin taas siellä sanojen ranskan päässä, niin historiassa on voinut olla taas ranskan kielentutkijalle tosi mielenkiintoisia asioita, mitä ei välttämättä ole tässä sitten suomen kieltä käsittelevässä osuudessa voinut ottaa mukaan. Ja tämä nomparelli on yksi sellainen, nimittäin se sanahan tarkoittaa, tai siis se on, siinä on kaksi osaa tavallaan, no, eli ei, ja pareil, eli sama tai samanlainen. Ja nomparelli on siis jotain sellaista, mikä ei ole samanlainen, että se on ihan omanlaisensa ja ei ole, sillä ei ole vertaa tai vertaistaan. Mä tähän sanaan, sit kun mä sitä etsin, että missä se esiintyy historiassa, niin törmäsin siihen, että sitä käytti 1600-luvulla sellaiset runoilijat, missä runokokoelmassa, joka oli omistettu maailman ihanimmalle neidolle kuin Julie. Ne runot oli siinä kokoelmassa, kertoo niin kuin kukkaiskielellä tai kukkien muodossa tämän Julien ihanuudesta. Sen kokoelman nimi on Guirlande de Julie. Ja siellä pääs esiintyy tämä nonpareil-sana kuvaamassa sitä, miten ihana ja vailla vertaa on tämän Julien kauneus ja kaikenlainen ihanuus. Niin se nonpareil yhteenkirjoitettuna tuli vastaan siellä. Ja tuli musta niin ihastuttava asia, että se toi lisää mulle itselleni siihen nonparellin hauskuuteen.
No todellakin aivan ihana tarina, ja siis ei kyllä tule ajateltua, että mistä nonparelli tulee, vaikka osaa ranskaa. Se on jotenkin niin Suomeen istunut. Niin.
Jos puhuu nyt ihan tälle tavallisesti, että mitä laittaa johonkin koristeeksi annoksiin, niin tulee vielä monesti sanottua silleen nomparelli, silleen suomalaisestaan painottaen, että, kyllä. Että se on ihan suomalaisen kuuloinen sana.
Todellakin. No käydään läpi muutamia kiinnostavia sanoja teoksestasi. Mitäs tämä buffet-sana, mitä voit kertoa siitä?
No se on varmaan yksi niitä kaikkein yleisimpiä ranskan sanoja, mitä Suomen arjessa esiintyy tänä päivänä. Että varmaan melkein joka päivä tulee puhuttua tai ainakin nähtyä se sana. Ja sehän on niin valtavan suosittu lounasvaihtoehto, buffet-pöytä. Meillä se tarkoittaa siis sitä tarjoilumallia, missä voi itse laittaa just vaikka lounaalla, niin valita lautaselleen sieltä pöydältä niin kuin mieleisensä annosvaihtoehdon ja sitten myöskin sen määrän, että voi ottaa just sen verran kuin itse haluaa. Eli se on tämmöinen niin kuin itsepalvelutarjoiluratkaisu. Ja sana itsessään ranskan kielessä viittaa semmoiseen alusteeseen, pöytään tai oikeammin kaappiin, jossa voi säilyttää vaikka astiastoa tai ruokailuun liittyviä muita välineitä. Meillä on vastaava tyyppinen kaappi, niin saattaisi olla nimeltään vaikka senkki. Se on sellainen vähän tukevampi, matala kaappi. Mm. Ja sen päällä sitten voi pitää eri paikoissa, eri kodeissa pidetään erilaisia asioita, mutta siellä on myöskin voi pitää tarjolla olevia ruokia, juomia valittavaksi. Ja sieltä se sitten tämä pöydän huonekaluun viittavan sanan merkitys on laajentunutkin sitten tällaiseen pöytään, josta voi käydä noutamassa itse annostelemassa ruokaa. Eli siinä niin kuin huonekalun nimi tai pöytätyyppi niin on sitten laajentunut merkitsemään myöskin sitä ruoan ottamisen tapaa.
Aika hauska. Joo. No entäs miten kalsarit ja ranskan kieli liittyvät yhteen?
No kalsari on kanssa niitä sanoja, joita ei heti tule mieleen, että se liittyy mihinkään muuhun kieleen kuin suomalaiseen kulttuuriin. Mutta sekin on ruotsin kautta tullut lainasana. Ruotsin sana kalson on Ranskasta lähtöisin, ja meilläkin on puhuttu, ja vieläkin puhutaan kalsongeista, jotkut puhuu, eli sitä ruotsin sanaa mukaillen. Ja ranskan kielessäkin tämä sana on lainassa naapurista, eli se on Italiasta lähtöisin. Ja Italiassa tarkoittaa niin kuin housun lahjetta tai sukkaa, että siinä on niin kuin se kalsarin lahjeajatus siinä. Kalson. Kuulostaa niin kuin kalsonkin olisi hienompi kuin kalsarit, vaikka tavallaan niin kuin kyse on ihan samasta vaatekappaleesta.
No ehkä hieman yllättäen sana metri on peräisin myös Ranskasta ja tarkemmin sanottuna Ranskan vallankumouksesta, niin mitä voit kertoa metrisanasta?
Metrisana itse on kreikan kielestä, viittaa mittaamiseen määrään ja välineisiin. Ja ranskan kieleen lainautunut sitten aikoinaan tässä merkityksessä ja vähän muitakin sitten vielä tällaiseen kun mittaamiseen tai määrään liittyviä merkityksiä. Se on tullut niin kuin latinan kautta, kreikan metron sana, latinan metrum ja sitten sieltä ranskan kieleen metro. Mutta vallankumoukseen se liittyy sillä tavoin, että Ranskan vallankumouksessa suuressa vallankumouksessa 1789, niin siinä oli tavoitteena kaikenlainen tasa-arvon ja samanveroisuuden ja yhtäläisyyden ja tällaisen niin kuin, tavoittaminen samassa yhteydessä kuin poliittisessa elämässä ja niin kuin hallitsijan kohtaan ja tällaisissa asioissa, niin tätä käytiin tätä kumouksellista toimintaa, niin samaan aikaan sitten saatiin myöskin vietyä eteenpäin jo pitkään tekeillä ollutta mittajärjestelmän niin kuin yhteismitallistamista ja metrijärjestelmä saatiin vietyä sitten aika pitkälle siinä vaiheessa. Ja tämä niin kun yhteinen metrijärjestelmä sitten Ranskassa otettiin käyttöön vähän silleen niin kun vaihe kerrallaan, mutta Suomessa siihen jo aika pian sitten liityttiin mukaan 1800-luvulla. 1880-luvulla tarkemmin ja niin kuin sitten valtaosa maapallon valtioista on tässä järjestelmässä mukana sieltä lähdössä. Se mittojen ja painojen toimisto, joka Pariisiin perustettiin silloin vallankumouksen jälkeisinä aikoina, tätä mittajärjestelmäuudistusta niin kuin toteuttamaan, niin se toimii edelleen ja se on hyvin niin kuin tärkeä tällainen standardikeskus SI-järjestelmän niin kuin tarkkuuden referenssinä. Se tosiaan sieltä asti samainen toimisto, saman nimisenäkin on toiminut, mutta toki toimintamuoto on muuttunut sitten vuosissa tojen aikana nykyaikaisesti. No,
joo, teoksesi nimessä esiintyvät sanat saboteuri ja siluetti, niin mikäs niiden alkuperä on?
No, saboteuri viittaa jalkineeseen. Sabu on semmoinen paksu puukenkä, tukeva puukenkä, mitä meillä sanotaan hollannikkaaksi, hollantilaiseksi puukengäksi. Ja sitten niin kun saboteur ranskan kielessä voi olla kenkien valmistaja, tämmöisten puukenkien. Sabu voi olla myöskin semmoinen raskastekoinen saapas. Ja sieltä on sitten eri vaiheiden kautta niin se tullut merkitsemään myöskin sit tällaista niin kuin työn niin kuin hankaloittamista tai sitten niin kuin tiedetään sabotaasi sana viittaa sellaiseen niin kuin vaikka tuotantolaitteen tärvelemiseen. Ja sitten taas tämä siluetti viittaa ihan henkilöön, joka oli nimeltään siluetti. Hän oli 1700-luvulla elänyt valistusfilosofi lyhyen aikaa Ranskan rahaministerinä Etienne de Silhouette, joka ajoi sellaista talouspolitiikkaa, maa oli talousvaikeuksissa, että hän lähti niin kuin ehdottelemaan tällaista aatelisten ylellisyyksien verottamista. Ja hänen uransa ei sitten ollutkaan kauhean pitkäikäinen siellä, kun nämä ei tykännyt ihan hirveästi näistä ehdotuksista. Ja se nimikin jäi sitten tämän henkilönä vähän unohduksiin tai ihan unohduksiin pitkäksi aikaa. Nyt on taas siluettin ajatuksetkin löydetty uudelleen.
Kiinnostavaa todellakin. Mutta kaikki ilmaisut, jossa mainitaan ranskalaiset, niin ei kuitenkaan ole peräisin Ranskasta, niin antaisitko joitakin esimerkkejä näistä?
Joo. Suomessa on yllättävän paljonkin sellaisia asioita, missä esiintyy sana ranskalainen ilman, että sillä on oikeasti yhteyttä. Jos ajattelee vaikka iki-ihana laulu ranskalaisista koroista, on Erik Lindströmin säveltämä, hänen vaimonsa Vuokko Lindström sanoitti 50-luvun iskelmän. Tai sitten voi olla vaikka, no meillä puhutaan vaikka ranskalaisista perunoista ja Ranskassa ne taas ei ole ranskalaisia, vaan belgialaisia.
Aivan. Perunoita. kaikki ei ole ranskalaista, mikä siltä päältä päin näyttää, ja toisia sanoja ei taas sitten tahdo tunnistaa ranskalaisiksi, että näin se kieli elää omaa elämäänsä. Paljon on kiinnostavia sanoja, joiden käsittely ei mahdu yhteen podcast-jaksoon, niin kannattaa itse tarttua Tuija Vertaisen uutuusteokseen. Sabotöörin siluetti ranskalaisperäisten sanojen selityksiä. Tämä viehättävä kirja ilmestyi alkuvuonna 2024 SKS:n kustantamana. Uskoisin, Tuija, että sinä varmasti herkällä korvalla seuraat, mitä sanoja voisin liittää ranskaan ja tuleeko joitain uusia lainasanoja. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa raakana -podcastissa. Tuija Vertainen.
Kiitos paljon.
Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.